Jestli máte Bible Galackým 2 dneska, Galackým 2, je to v těch bulletinech, bude to za mnou na obrazovce. Lída ví o mě jednu věc a to je tahle. Já moc nemám rád rodinný setkání, naší rodiny. Nevím proč, nějak mě to nebaví. Ale zároveň tahle neděle je moje nejoblíbenější rodinný setkání. Těším se na ní, je to nejlepší den týdnu, protože jsem s váma a dneska ještě navíc přijímáme dalšího člena do naší rodiny, takže to je ještě radost navíc k tomuhle. A my, když jsme zakládali kostelinek za tři týdny, tomu bude 11 let, a to jméno, který jsme zvolili, kostelinek, tak někteří si myslí, zvlášť křesťani z jiných církví, že jsme to jméno zvolili, protože se tím snažíme komunikovat, že jsme lepší než všichni ostatní. Že jsme kostelinek, vy jste nějaký kostel normální, a my jsme kostelinek, ale my, když jsme zakládali kostelinek, tak drtivá většina z nás, a pořád drtivá většina z nás, kteří jsme členové kostelinek, jsou lidi z nevěřících rodin. Že jsme první generace křesťanů, nikdo z naší rodiny, kromě nás, není věřící. A když jsme zakládali kostelinek a přemýšleli jsme, nebo když jsem vymyslel to jméno, tak jsme nepřemýšleli, co můžeme komunikovat lidem, kteří už jsou křesťani, ale co můžeme komunikovat lidem, kteří křesťani nejsou. Protože většina našich kamarádů tady v Šumperku a v České republice nejsou věřící lidi. A když se řekne kostel, v Šumperku minimálně, tak co si lidi představí? Já neříkám, že věřící, ale co si představí lidi nevěřící? Představí si prázdnou budovu, která je zamčená, jedno plus to má, v létě tam je zima, smrdí to tam jak na půdě, možná je tam nějaká babička, která se tam modlí nějakou naučenou modlitbu, ale to tak všechno. A my jsme, když jsme zakládali kostel jinak, tak jsme chtěli komunikovat jednu věc, a to je, že kostel může vypadat jinak. Že tam můžou být lidi, kteří opravdu věří tomu, čemu říkají, že věří. Že to nejsou lidi jenom, kteří mají naučený nějaký fráze a nejsou ve společenství, kde když tam přijde někdo jiný, tak vůbec neví, co se děje a nerozumí tomu, proč se děje, co se děje, ale že kostel může vypadat jinak. A protože jsme v Česku, tak lidi nemusí někde být nebo o něčem vědět, aby na to měli pevný názor. Že jo? Pro většinu lidí v České republice je křesťanství pořád nějaký mrtvý náboženství, který je plný pravidel, kde občas možná lidi zajdou do kostela, ale kdo ví, proč tam chodí, možná z tradice, nebo protože prostě jim vymli mozek, nebo rodina je uplatila. Já jsem měl kamaráda, který dělal ministranta v kostele, protože mu babička vždycky dávala stovku, když to dělal. Pro další lidi je víra a křesťanství obecně úplně nepochopitelná věc. Já jsem uvěřil, když mi bylo 19, a pro mě to taky bylo. Ta moje otázka byla, proč někdo věří v Boha ve 21. století? Proč někdo věří v Boha v 21. století a máme přece vědu? Jo, věřit v Boha je jak věřit nějakou vílu nebo Santa Clause, to už jsme přece na to už jsme dospělí, na to věřit nemusíme. Já jsem měl takovou frázi, která je strašně kliše, protože ji hodně nevěřících má. Já si myslím, že co křesťani věří, je nějaký děda na obláčku, který jim plní přání. Že děda na obláčku, který plní přání a možná je pro ně víra berlička pro život, aby se nemuseli trápit věcma, kterýma nerozumí a vysvětlili si to nějakým bohem, kterým vyplní ty mezery, kterým nerozumí. A dneska se s vámi chci podívat na tuhle jednu základní myšlenku, co je víra. A co vlastně tahle víra dělá? Tohle je velký téma. Jo, tohle je velký téma. Dneska se to dotkneme jenom povrchu. Kdybyste si řekli, tak mohl říct ještě něco navíc. Dneska se dotkneme povrchu toho, co je víra, co vlastně dělá, velmi jednoduše. Ale začíná to tímhle křesťanství. A víra v křesťanství je víc než jenom přesvědčení, že něco mimo mě existuje. Je to něco, co proměňuje úplně všechno. A v prvním století se něco radikálního stalo. Jo, lidi, než přišel Ježíš na svět, lidi věřili, že Bůh existuje. Lidi věřili, že hodně Bohů existuje. Židé měli jednoho Boha, Řekové měli 1000 Bohů, Římani měli Bohy. Lidi věřili, že Bůh existuje. Zároveň začali radikálně měnit svůj život. A jako křesťané mi věřím, že stala jedna důležitá věc. Že Bůh přišel mezi lidi. Že Bůh přišel mezi lidi. Ježíš Kristus, Boží syn, nejenom morální filozof, nejenom lepší učitel, nejenom nějaký hezký chlap s dlouhýma vlasama, ale Bůh v těle. Bible říká, že se stal tělem a žil mezi náma. A Ježíš neříkal jenom, abychom se měli rádi, když to taky říkal. Ježíš o sobě říkal hodně dalších věcí. Říkal věci jako, kdo věří ve mne, tak nezahyne. Kdo věří ve mne, tak nezahyne. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jestli jste viděli mne, tak jste viděli Otce. A lidi opouštěli všechno a následovali ho. A otázka je, co se stalo? Co se stalo? Berličku pro život už měli, dědu na obláčku už měli, tak co se stalo, že byli rozhodnutí, že pro tohohle Boha všechno opustí? S čím přišel Bůh tak zajímavým a novým? Že lidi si rozhodli, to stojí za všechno. Abychom to trochu víc pochopili, jak se podíváme na jednu epizodu z listu Galackým, to je kniha Bible, která napsal apoštol Pavel různým církvím. Apoštol Pavel je to dopis, ale v nich tím církvím argumentuje, píše, aby se drželi víry tak, jak jim to bylo předáno, ať tomu nic nepřidávají, a má tam takový krásný zhrnutí, co vlastně víra je a proč někdo jako Pavel, který byl věřící žid, proč se rozhodl všechno opustit, aby následoval Krista. A on těm lidem, těm církvím dá takový vtipný příklad apoštola Petra, jak ho musel konfrontovat, když viděl, že úplně nejde podle toho, co pravá víra je. Apoštol Petr, jeden z 12. Tohle 11. verš 2. kapitoly, takhle to dneska začíná, poslouchejte. Když přišel Kéfas do Antiochie, jo, to je Petr, když přišel Kéfas do Antiochie, postavil jsem se proti němu tváří v tvář, nebo si zasloužil odsouzení. Jo, někteří lidi si myslí, že tohle je první papež. Pavel se mu postavuje tváří v tvář, nebo si zaslužuje odsouzení. Není to, než totiž přišli někteří od Jakuba, jídával společně s pohany. Když však přišli, začal couvat a oddělovat se, protože se bál těch, kteří byli z obřezaných. A spolu s ním upadli do pokrytectví ostatní židé, takže i Barnabáš byl stržen jejich pokrytectvím. Když jsem však uviděl, že nejdou rovně podle pravdy Evangelia, řekl jsem Kéfovi přede všemi, jestliže ty, ať jsi žid, žiješ pohansky a ne židovsky, jak to, že nutíš pohany, aby žili jako židé? Jo, co tady děje? Možná trochu obtížný. Co tady děje? Židé věřili, že oni jsou vyvolený národ. Oni mají přístup k Bohu. A jestli si tenhle přístup k Bohu chtějí udržet, tak musí být před Bohem čistí. Musí dodržovat zákon, což je třeba nejíst tady s těma lidma, kteří jsou nečistí, co jsou pohani, tak s těma nemůžeme ani jíst. Musíme, aby jsme s Bohem mohli být. Ježíš Kristus přišel, tohle celý zlomil. Petr sám, který ten Kéfas prohlašuje, že Bůh je pro všechny, že nejsou rozdíly mezi lidmi, se ve skutečnosti chová jako pokrytec, protože ty rozdíly dělá. Když tam jsou židé, když tam nejsou židé, tak i spohany, když přijdou židé, tak se najednou chová jako žid a nejí spohany, protože pro židi byli pohani nečistí před Bohem a stranili se jich. No, něco jako kdybych prostě, něco jako, nevím, jestli jste chodili do školní jídelny, jestli jo, tak vás lituju, jako já. Ale řekl bych ve škole, řekněme na základce nebo na střední, já mám rád všechny lidi, dokonce i šprty, jo. A když tam jsou sami v té jídelně, tak si s nima sednu, bavím se s nima, že jo, prostě mám radši lidi, jsem křesťan. Ale jak přijdou borci z fotbalu, tak najednou s těma šprtama už nebudu sedět. Budu dělat, že je neznám, protože si nechci, aby si o mě někdo myslel, že jsem špatný, že budu sedět s něma. Že možná to komunikuje, že nakonec mi nezáleží až tak moc na těch šprtech, ale pořád na tom, co si o mě lidi myslí, jsem neboli jsem pokrytec. Možná bychom to převedli, kdybychom to převedli na nás, tak jak se chováš s lidma, kteří nejsou věřící, a jak se chováš s lidma, kteří jsou věřící? Je mezi tím rozdíl. Je ta hranice, kterou máš ve prostých slovech stejná, jako když jsi s věřícíma, nebo jako když jsi s nevěřícíma. Hranice v alkoholu stejná, jako když jsi s věřícíma, jako když jsi s nevěřícíma. Možná ne. A Pavel tady, tahle odpověď na tohle chování, co tam Petr dělá, že prostě pořád vybírá, když tam podle toho, když tam někdo je, tak to je odpověď, bude týkat následujících verších a je krásný shrnutí to, co vlastně víra dělá a co je. OK, jdeme na to. Takže Petr se tam chová jako pokrytec, když tam přijdou tyhle, sedí s nima. A Pavel mu řekne, a to je ten náš hlavní text. My jsme rodem židé a ne hříšníci z pohanů, když však víme, že člověk není ospravedlňován ze skutků zákona, nýbrž skrze víru v Ježíše Krista, I my jsme v Krista Ježíše uvěřili, abychom byli ospravedlněni z víry Kristovi a ne ze skutků zákona, protože ze skutků zákona nebude ospravedlněn žádný člověk. Jedna z nejdůležitějších otázek, kterou si musíte položit a na kterou se zkusit aspoň trochu odpovědět, je tahle. Co kdybych dneska zemřel a měl bych se postavit před Boha? Okay? Řekněme, že nejsi věřící, že tohle posloucháš, zkus to jako mentální cvičení zkusit se mnou. Co kdybych dnes zemřel a měl bych se postavit před Boha? Co bych řekl? Na co bych se mohl před ním, před Bohem spolehnout, aby mi odpustil, aby mě přijmul sám sobě? Co bych řekl? A lidi mají obecně dvě tendence. Jedna je spolehnout se na to, kdo jsou, odkud jsou, z jakého města, z jakého státu, z jaké rodiny, anebo spolehnout se na to, co udělali. Že kdyby si o mě, jsem Čech, jsem Američan, jsem doktor, něco jsem dokázal, mám titul, jsem z téhle rodiny, moje babička je silná věřící, to Bůh musí ocenit, musí k tomu přihlídnout, něco jsem dokázal, dělal jsem dobré věci, občas jsem někomu pomohl, snažil jsem se nebýt hulvát, že on. Dobře, nejsem úplně nejlepší, ale aspoň jsem nevolil komunisty, jak tady Karel vedle. No lidi to dělají, jako nejsem nejlepší, ale jsem lepší než tenhle. Jestli je to Bůh, tak musí vidět, že když jsem udělal tyhle věci, tak on musí vidět, proč jsem to udělal, že jsem nemohl jinak, že jsem to myslel dobře, že jo. Všichni máme tendenci sebe sama ospravedlnit, protože je těžký žít s vinou. A řeknu vám jednu novinku. Skoro každý člověk, pokud není v nějaké klinické depresi, si myslí, že je dobrý člověk. I ten Karel, co volí komunisty. Já jsem měl jednu takovou, když jsem dělal službu na Mírově ve věznici, v tvrdé věznici, tak jsem měl jednu takovou otázku, kterou jsem se ptal všech vězňů. Myslíš si, že jsi dobrý člověk? Jo, to byste nevěřili, všichni tam jsou dobří lidi. Doživoťáci, kteří tam sedí prostě za brutální vraždy, borec, který tam dlužil vietnamské rodině nějaký strašně moc tisíc, vystřílel je celou, bývalý policajt, použil svoji služební zbraň, vystřílel je celou, manželka to je nějaká šestiletá dcera nebo tak malá dcera, manželka byla asi v 8. nebo kolikátý měsíc těhotenství, je tam vystřílel, sedí tam na doživotí, není mu to líto, stejná otázka, myslíš si, že jsi dobrý člověk? A víte, co řekne? Řekne, proč si myslí, že je. A řekl mi dvě věci. Když byli povodně, tak pomáhal s nakladáním nějakého nákladňáku, aby pomohl prostě lidem, aby tam dával nějaký trička. A druhou věc, co použil, a tohle mi říká, dívá se mi do očí a tohle mi říká, a řekne mi, další věc, že šel jednou kolem nějaké zahrádky, to fakt nekecám, šel kolem nějaké zahrádky, viděl tam angrešt a místo toho, aby ho ukradl, tak se zeptal majitele zahrádky, za kolik by ho prodal. To nám říká jednu věc, ale on to myslí absolutně vážně. Já jsem dobrý člověk, protože jsem neukradl angrešt, i když jsem tady zabil jako hodně lidí. To říká tendenci našeho srdce najít důvod pro svoji spravedlnost. Proč nejsme tak špatní, jak jsme? A Pavel říká, my jsme rodem Židé, ne hříšníci z pohanů, neboli... Co tím říká? To zní tak trochu povýšeně, že jo? My jsme rodem Židé, nějací tady hříšníci z pohanů. On říká, my jsme boží lid, že snažíme se žít podle, máme 600, víc jak 600 pravidel v Biblii, který nám Bůh dal. On říká tohle, jestli by byl někdo, kdo se může spolehnout na to, že ho Bůh přijme podle toho, odkud je, nebo co dělá, tak jsme to my. Ale něco se stalo... Něco brutálního a my jsme zjistili jednu věc, že to nevede k žádné záchraně. Že spolehnout se na to, kdo jsem, nebo na to, co jsem udělal v životě, nevede k ničemu. On říká, my jsme poznali, že člověk není před Bohem ospravedlňován ze skutků zákona. Není nepokradeš a tady tohle nebudeš dělat a tohle budeš dělat. Není ospravedlňován skrze to, kdo je, co dělá. Že zákon pro ně byl jak pravidla, tak jejich identita. Ospravedlnění nakonec jednoduše je, proč by mě Bůh měl přijmout. Proč bych neměl dostat to, co si zasloužím, co mě před Bohem dělá přijatelným? A zjistili jsme, že to není tím, kdo jsme ani to, co děláme. A to zní jako špatná zpráva. Není to podle naší rodiny a ani si to nemůžu zasloužit tím, co dělám. Poslouchej, když se podíváme do Bible, tak Boha jako dědu na obláčku nenajdeme. Bůh není děda na obláčku. Bible říká, že Bůh je dokonalá a nejčistější bytost, která existuje. Dokonce říká věci, jako Bůh je svatý, svatý, svatý. Bible říká, že Bůh je někdo, kdo přebývá v nepřístupném světě a nikdo ho ani spatřit nemůže. Že venku, vemte si, dneska je vedro, že jo? 30 stupňů venku má dneska být, nevím, kolik je vevnitř. 31. Slunce dosahuje teploty, jsem si našel, až 15 milionů stupňů. Což je docela dost, že jo? Do slunce by se vešlo, kolik jsem to našel, přes milion zemí, 1 300 000 zemí by se vezlo. Obrovský slunce. Slunce je tak obrovský, je tak horký, že i když je 150 milionů kilometrů daleko, tak se na něj ani pořádně nemůžeme podívat. A jak vůbec můžeme začít přemýšlet o stvořiteli, který stvořil triliony hvězd a přemýšlet, že za ním přijdeme, podíváme se na ně a řekneme, tady jsem, neukradl jsem angrešt. Někdo, kdo je standard dobra a standard čistoty. No tak tady jsem udělal jako dobrou věc, to bude stačit, aby mohl být s tímhle Bohem. A Pavel říká, poznali jsme, že to skrze pravidla nejde. My jsme poznali takovou zásadní věc, když čteme tady tuhle Bibli, že Bůh nám dal zákon ne, aby jsme zjistili, jak ho dodržet, ale aby jsme zjistili, že ho dodržet nejde. Jo, to je stejně, kdybych ten zákon nám byl dán, ne, aby jsme ho mohli dodržet, ale aby jsme zjistili, že to nejde dodržet. Co to znamená? Když vám řeknu dneska nelži, tak mi Martin tady neřekne, děkuji, že mi konečně někdo řekl, že nemám lhát. Odteď už nebudu lhát. To jsem nevěděl. Když řeknu, tyjo, měl bys, Bůh je na prvním místě ve všem. Konečně mi to někdo řekl. No a tím, že řeknu, Martine, zkus nelhat následující měsíc, pokaždé, když budeš o čemkoliv přemýšlet nebo s kýmkoliv mluvit, nic nepřikresluj, nepřemýšlej sám nad sebe, nelži, tak to nespůsobí, že to dokáže, ale zjistí, že to dokázat nemůže. Že to pravidlo nelhat nespůsobí, a teďka mám konečně moc nelhat, protože jsem se dozvěděl zákon. Ne, ten zákon mě usvědčí z toho, že jsem lhář, protože to dodržet nedokážu. A Pavel říká, my jsme přišli na brutální věc. Zákon nám nebyl dán, aby jsme ho dodrželi, ale aby jsme poznali, že ho dodržet nedokážeme. Že jenom protože vím, že nemám lhát, tak nám to ještě nedává sílu na to, to ve skutečnosti dodržet, usvědčí mě to, že jsem lhář. Ukáže mi to, jak často musím myslet na sebe. A slouchej, když Bible přemýšlí nad stavem člověka, nad jeho skutky, jeho vlastní identitu, tak má pro nás jeden obraz. Jak jsme na tom před Bohem? A Bible používá tenhle obraz, Bible používá smrt. Smrt. I naše nejlepší skutky, Bible říká, jsou potřísněné tím, že děláme nakonec pro sebe. Že ty nejlepší věc, i tu nejlepší věc, co jsme udělali, nakonec, když Bůh zná všechny, nejenom to, co děláme, ale i naše myšlenky, když ty věci děláme. Bible neříká, že jsou schody do nebe a jeden je výš a jeden je níž. Bible říká, že jsou schody do nebe, a my jsme všichni na hřbitově pod těma schodama. Kam jsme zakopali sami sebe. A možná lidi teďka 21. století, všechno je jenom perspektiva, lidi se začínají tvářit, zlo neexistuje a co je hřích a zlo je jenom prostě výplod lidské fantazie. Jsem líbí jednou Arsis Prahl kazatel dostal tuhle otázku, jak mluvit s člověkem, který si myslí, že zlo neexistuje. A on na to odpověděl, ukradni mu peněženku. Že my víme, že zlo existuje. A ví to nejlíp ti, kteří se ze zlem skutečně potkají. To, že nějaký vysokoškolák v kavárně s kafičkem říká, že zlo neexistuje, ho pozná, až půjde do války. Ho pozná, až mu umře dítě. Až se s ním skutečně střetne. A my víme, že zlo existuje. My cítíme naši vinu. To, co děláme dnes, je, se snažíme zaneprázdnit věcma, aby jsme o nich tak moc nemuseli přemýšlet. Kdyby nás někdo pozval na film do kina a film by byl naše interní myšlenky a pocity na velkým plátně, nevím, kolik z nás by chtělo být v té místnosti a sledovat s dalšíma lidma. My to cítíme, víme to, že je něco špatně. Zaměstnáváme se, abychom se otupili, svádíme to na ostatní lidi, snažíme se ospravedlnit, že jsme ale udělali i dobré věci. Ale v jádru víme, že to není pravda, zlo existuje a my jsme ho primární činitel. Naštěstí máme policii a nedostatek moci, která nám zabraňuje, aby jsme dělali všechno, co chceme, ale je to v nás. A to měřítko, který Bůh má, svatost a čistota, on sám My nejsme, jsme hříšní, porušujeme to, co Bůh chce, tím, co děláme, i tím, co neděláme. My jsme v centru gravitace našeho vesmíru, děláme všechno o nás a nemůžeme se toho zbavit. A Bible říká tuhle věc, Bůh nás stvořil jako lidi, Bůh stvořil tebe a mě, aby jsme žili pro něj. To je náš cíl, to je důvod, proč jsme stvořeni, aby jsme žili pro něj. A my jsme si řekli, tohle Bible taky říká, že i když on o sobě říká, že je nejlepší, tak my jsme si řekli, že spíš nejlepší budeme my. A zkusíme žít pro sebe. A tohle je hřích ve zkratce. Nežít pro to, pro co nás Bůh stvořil. A jaká otázka znovu, tak jak se můžeme před něj postavit? Jako někdo, kdo nemá šanci. A ten text nám říká, když však víme, že člověk není ospravedlňován ze skutků zákona, skrze to, co dělá, nejbrž skrze víru, nejbrž skrze víru v Ježíše Krista, i my jsme v Krista Ježíše uvěřili, abychom byli ospravedlněni z víry Kristovi a ne ze skutků zákona. My zaplatit nemůžeme. Naše schopnost zaplatit za náš život před Bohem je asi schopnost, kterou má Kubí, který za mnou včera přišel s tím, že našel kunu, nějakou kunu jako chorvatskou, nějakou minci, a mě ne celou kunu, možná nějaký, já nevím, jestli mají halíře, nějakou malou, nějakou chorvatskou minci, a myslel si, že teďka půjdem do Pikoli, že zaplatí. Se zaplatí dor, ta kafičko a tohle, říkám, budu muset zaplatit já. Takže to my jsme před Bohem, tady s tím nemáme čím zaplatit. A co je naše naděje? Jestli je někdo, kdo by byl ochoten zaplatit za nás. Kdo na to má? Že jestli my musíme zaplatit, tak není naděje, nemáme jak, ale co kdyby mohl zaplatit někdo jiný? Co kdyby na naše místo se mohl postavit někdo jiný? A to je poselství křesťanství, že Bůh odpouští. My jsme vinni a Bůh odpouští, ale nejenom odpouští, ale platí. Dává spravedlnost, ale my nejsme ti, kdo zažije dopad té spravedlnosti. Smrt a oddělení si zasloužíme my, ale smrt a oddělení nepadlo na nás. Bible říká o tom, že Bible říká o Ježíši, že je zástupce. Že žil životem, který jsme my měli žít a umřel smrtí, kterou my jsme měli umřít. Dokonale zaplatil to, co jsme měli zaplatit my. Umřel za nás a v nebi říká, když tam přicházíme, tihle patří mně, tihle jdou se mnou, tohle je můj tým, Bible o něm říká, on je hlava, on je kapitán. Tihle jdou se mnou. A Bible říká, chci, abyste věděli, Bible říká, že on nejenom nesplácí náš dluh, ale dává nám navíc svou vlastní spravedlnost. On zaplatí za to, co jsme dlužili a ještě nás přikrývá svou vlastní spravedlností, takže Bůh se na nás dívá ne jako na nás samotný, ale jako kdyby viděl jeho. A tohle je brutální poselství evangelia, neboli dobré zprávy křesťanství. My jsme trosky. Mrtví v hříchu a naší vině. A je to pravda, trosky jsme. Ale na křesťanství je radikální to, že i když říká, že jsme na dně, že máme srdce ponořeno hluboko do bláta, tak Bůh do toho bláta přichází za náma. I když jsme byli mrtví, tak Bůh křísí mrtvé. A tohle nikde jinde není. Každý další náboženství je o tom, co musím já udělat, abych byl s Bohem, co musím já udělat, abych dosáhl míru, co musím já udělat, abych dosáhl nirvány, co musím já udělat, aby mě Bůh přijal, a jediný křesťanství říká, co udělal Bůh. Protože ty jsi udělat nic nemohl. Ten kříž, na kterém byl Ježíš přibit, ten byl pro mě. Tam byl můj konec, mimo Boha, spravedlivý trest. A poslouchej, to může způsobit depresi, já jsem fakt hrozný. A to je pravda, seš. Zároveň ale kříž říká, i když jsi tam měl být ty, tak on tam šel za tebe. Jsem troska, ale Bůh miluje trosku, jako jsem já. Taký paradox. A když ležíme nízko a uvědomujeme si zkaženost svého srdce, tak místo toho, aby jsme se vrhli do téhle deprese, tak se můžeme vrhnout k milosti, která je k dispozici. I když jsem nebyl pro něj, tak on je pro mě. A můžeme teprve zažít tohle přijetí a to ospravedlnění, o čem píše Pavel, co mě dělá přijatelným před Bohem. Ne já sám, ale on. A poslouchej, tohle možná potřebují slyšet lidi, kteří nejsou věřící, ale my jako věřící to potřebujeme slyšet taky. Jako křesťani upadáme do toho mrtvého náboženství taky, který je celý jenom o člověku. Myslíme si, že důvod, proč jsme křesťané, Richard Loveless, jeden autor, to popsal jako naše nefrekventovaná neposlušnost. Je důvod, proč si myslíme, že jsme křesťané. Nefrekventovaná neposlušnost. Neboli často neděláme špatné věci. A to je důvod, proč si myslím, že je křesťan. Protože jako občas to udělám, ale spíš jsem dobrý člověk. Nefrekventovaná neposlušnost je důvod, proč si myslím, že my jsme křesťané. Až budu stát před Bohem, tak moje naděje není upnout se k tomu, kdo jsem je a co jsem udělal, protože to nestačí a nikdy stačit nebude, ale upnout se k tomu, kdo je Ježíš a co udělal on pro mě. Protože zpráva evangelia je, to stačí. A to může být už teď, to musíme zažívat už teď. Nespolíhám na to, co jsem si vydobil já, ale na milost toho, že Ježíš mi dává to, co vydobil on. Heidelbergský katechismus, napsaný v 16. století, tohle 1563, na otázka, jak jsem spravedlivý před Bohem, tak odpovídá takhle. Okay? Skoro 500 let. Před Bohem jsem spravedliv jedině pravou vírou v Ježíše Krista. Mé svědomí mě obvinuje, že jsem těžce zhřešil proti všem božím přikázáním a nikdy žádného z nich nezachoval, ale vždycky jsem ještě nakloněn ke všemu zlému. Bůh mne však přesto bez jakékoliv mé zásluhy z pouhé milosti daruje a přičítá dokonalé zadosti učení, spravedlnost a svatost Kristovu, jako bych býval nikdy ani nespáchal, ani neměl žádného hříchu a jako bych sám splnil všechnu poslušnost, kterou vykonal za mne Kristus, jen když takové dobrodění přijímám věřícím srdcem. Nejenom odpouští, ale i přijímám jeho spravedlnost, jako kdyby byl on. A tohle mění budoucnost a přítomnost. Dnes jsem v tomhle životě, už nespolíhám na to, co si o mě myslí ostatní, odkud jsem, co jsem dokázal, ale že Bůh miluje trosku, jako jsem já. A Petr tohle nechápe, že jí tam dělá, tam rozdíly mezi lidmi, jedni jsou lepší, druzí jsou horší, svou identitu měl pořád v tom, co si o něm myslí ostatní. Bůh musí rád, má mít rád víc nás, než ostatní, my a naše židosti před Bohem. A Pavel mu řekne, ty kulháš za pravdou evangelia, nejdeš rovně, protože v křesťanství nejde Ježíš plus něco navíc. S tím před Bohem stát nikdo nebude. Není to Ježíš a moje známky na střední, není to Ježíš a moje rodina, není to Ježíš a moje peníze, není to Ježíš a moje správná církev. A ten problém v Galackém nebyl, že za nima chodili učitelé se zjevně špatným, falešným učením, ale chodili tam učitelé, kteří řekli, dobrý, že máš Ježíš, ale ještě potřebuješ tohle. Potřebuješ Ježíše a chovat se dobře, aby tě Bůh měl rád. Potřebuješ Ježíše a dát hodně peněz kazateli, aby tě Bůh měl rád. Potřebuješ Ježíše a tohle dělat. Člověk je na tom tak špatně a nemá ke své spáse nic, co přidat. Potřebuje jenom Krista, nic jiného. Důvěra v to, co udělal on, stačí před Bohem. A poslouchej, tohle je radikální. V čem je to radikální? Je to radikální v tom, protože žijeme ve světě, kde si věci zasloužíme, že? Nebo kdy věci dostáváme podle našich zásluh, že dostanu titul, protože jsem se učil. Dostanu tohle, protože jsem proto něco dělal. Když jsem byl malej, tak jsem měl obrovský prachy od mámy, 20 korun za týden, když jsem vynesl koš a umyl nádoby. Jo? A vynášel jsem koš a umýval se nádoby. Proč? Protože jsem dostal 20 korun za týden. Jsem možná směte, ale to bylo aspoň 5 pendreků a jeden jedlej papír a jedna falešná cigareta. Což jako na základce to byl streetcred, že jo, to stane, že jste měli falešnou cigaretu. I když na základce v Temínci už byli i opravdoví. Ale dělal jsem ty věci proto, abych je dostal. A jaká křesťanci přichází, že Bůh nám všechny tyhle věci dává bez toho, aniž bychom věci dělali. Bez toho, aniž bychom si je zasloužili. Že za ně zaplatil někdo jiný. A my to nedokážeme pochopit, protože takhle v životě nic nefunguje. Timothy George v komentáři jednom, který jsem četl, napsal takový odstavec, jsem si říkal, že je zajímavý, tak jsem přeložil. On říkal tohle, poslouchej. Na kříži byl všechen náš dluh zaplacen, Satan byl poražen a peklu dáno echo, že jeho čas za chvíli vyprší. Mezitím v tomhle čase, už a ještě ne, spravedlivý verdikt o spravedlnění byl vyřčen nade všemi, kdo svou důvěru dávají v ukřižovaného Mesiáše. Tohle neznamená, že křesťani nemají žádnou odpovědnost, všichni se musíme ukázat před soudnou stolicí Kristovou, ale znamená to, že základ toho, s čím stojíme před Bohem, se přesunul z budoucnosti, poslední soud, z přítomnosti, jak teďka dobrý jsem, do minulosti to, co Ježíš udělal. A další ta otázka toho textu, a už budeme se blížit ke konci. Jestli teda Bůh všechno odpouští a nemusím si nic vybojovat a nemusím vynášet ten koš, umývat to nádobí, dělat tyhle věci, aby mi za to Bůh něco dal, tak proč prostě nehřešit? Díky Bože za milost jdu si žít svým životem. Bůh mi to odpustí. Verš 17. 18 říká nástrojící, jestliže však i my, kteří hledáme ospravedlnění v Kristu, jsme byli shledáni hříšnými, je snad proto Kristus služebníkem hříchu? Naprosto ne. Neboť jestliže znovu buduji to, co jsem zbořil, představuji sebe sama jako přestupníka. On říká tohle, je taková těžká věta. On říká tohle, jestli budeme dál hřešit a říkat si, tak Bůh nám odpustí. Je tohle, co Kristus chtěl udělat s lidma? Vytvořit jenom pár lidí, kteří teda řeknou, díky Bože za tu milost, kterou jsi nám dal, díky Bože, že jsi mi dal odpuštění, takže teďka už si můžu prostě, nevím, tady spát s tou holkou, za kterou jsem chtěl vždycky se vyspat, nebo s tou další. On řekne, naprosto ne. Víra mění naši identitu, kdo jsme, že jsme v Kristu, a víra mění i naši naděje. Poslouchej, Bůh zachraňuje tak, že orientuje naši důvěru z nás, místo aby jsme důvěřovali sebe sama, k němu. My přestáváme vše dělat, jako bychom byli v centru my a začínáme vidět, že v centru všeho je ona. To je radikální změna. To je znovu, víra není jenom, že něco mimo mě existuje. Víra je, že někdo mimo mě je moje naděje, moje identita a můj život. Jestliže někdo věří, ale hřeší, že je život pro sebe, tak jen ukazuje, že nevěří ještě, jak by věřit měl. Problém, když někdo hřeší, není, že není dobrý člověk, ale že nevěří, že je něco lepšího, pro co by mohl žít. A křesťani nepřestávají hřešit, aby se dostali do nebe. My už jsme nebe dostali. Křesťani ví, že si nebe nemůžeme zasloužit. Křesťani přestávají hřešit, protože vidí, že v prvé řadě hřích je akt nevíry k tomu, kdo Bůh je. A to je brutální věc. Křesťanství říká, že jsi zachraněn láskou, že Bůh miluje nás první, že jsi zachraněn láskou, ale křesťanství říká, že jsi zachraněn láskou k lásce. Neboli víra, znovu, není jenom, že věřím, že někde mimo mě, tam někde Bůh je, někde prostě asi za Saturnem někde poletuje. Ne, víra je láska k tomu, kdo Bůh je a co udělal. A teďka, převedeme to na ten příklad, když jsem říkal s tím košem. Jo? Řekněme, maminka mi řekne, dostanu 20 korun, když budeš vynášet koš, a já to dělám, abych dostal těch 20 korun. Nedělám to, že mám maminku rád. Jo? Můžu jim tak trochu rád taky, dávám mi 20 korun. Ale co kdyby mi mamka dala milion? Jo? Což bylo hloupé, mi dítěti asi dát milion, ale já bych byl tak překonaný tím, jak mě mama miluje a z nějakého důvodu důvěřuje v 8 letech, že bych řekl, já ten koš, já to budu vynášet, umývat nádobí, protože žiju z toho, jak ona mě má ráda. A to je něco podobného děje v křesťanství. Bůh nás zahrnuje milostí, zahrnuje láskou a my jsme tím tak zasaženi a tak zlomeni, že chceme žít pro něj. Protože to je víra. Víra není, že věřím, že existuje. Víra je, že věřím, že existuje a miluji to, co je on. A teďka Pavel říká, když někdo jde a hřeší, protože mu to Bůh odpustí, tak jen ukazuje, že nevěří, tak možná věří, že Bůh existuje. Démoni věří, že Bůh existuje. Ale nedává svou důvěru v něj. Kdybych se zeptal své manželky, ja, Lido, kdybych tě podvedl, odpustila bys mi to. A Lida by řekla, tyjo, tak protože tě mám tak ráda, tak asi bych to odpustila. A co kdybych já na to řekl? Super, tak jdu. Co bych tím ukázal? Že možná úplně nemám rád moji manželku tak moc. Že bych řekl, tyjo, hustý, že moje manželka tam ji odpustí, kdybych tohle udělal. Já chci být ještě věrnější. A to, co se děje v křesťanství, jestli někdo říká, Bůh mi to odpustí, tak on ukazuje, že nevěří tak, aby věřit měl, protože nedává důvěru v Bohu, nemiluje Boha, miluje sám sebe pořád a svoje náboženství používá možná, aby dostal něco pro sebe. Zachrání láskou k lásce. Víra je vidět to, kdo je Bůh a milovat to víc než jiné věci, protože víra je láska k tomu, kým Bůh je. A poslouchej, protože víra je láska toho, kým Bůh je, tak do toho nemůžeme nikoho vnutit. Jo, my se bavíme s lidma, který máme rádi a na kterých nám záleží, kteří nejsou věřící a můžeme používat intelektuální argumenty, můžeme popisovat, jaký Bůh je, ale nakonec se musí stát něco v jejich srdci, nad čím my nemáme kontrolu. Stejně jako já vám můžu popisat, jaká je manželka, jak vypadá, a že má hezký vlasy a tohle, a že prostě hodná a vy můžete být, jo, tak to je hustý, že taková je. Možná budete přesvědčeni o tom, že já ji mám rád, ale jak já způsobím, abyste se vy do ní zamilovali? Já vám můžu popisat, jak krásná je a když ji potkáte, možná se zamilujete. Stejně tak my to, co děláme s lidmi, my se snažíme popisat, jaký Bůh je, co pro nás udělal, co pro vás udělal, A nakonec vy se s ním musíte potkat a musíte se zamilovat, protože o tom je víra. Víra není, že věřím, že existuje. To věří každý tady, kde kdo. Víra je věřit, že existuje a milovat to, kým je. A my se vám snažíme popsat, jaký Bůh je. Neskutečně krásný, neskutečně milostivý a trpělivý s náma, odpouští nás, přijímá nás, umírá za nás. Ale vy se s ním musíte potkat a zamilovat si ho pro sebe. A poslední je tahle věc. Víra mění život. Nejenom budoucnost, jak stojí před Bohem, ale to, že takhle budeme stát před Bohem, už mění dnešek. Poslouchej, co říká, čím to končí Pavel. Že já jsem skrze zákon umřel zákonu, abych žil Bohu. S Kristem jsem ukřižován. Nežij už já, ale žije ve mně Kristus. Poslouchej, život, který nyní žije v těle, žije ve víře Syna Božího, který se mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Není to život, který budu mít, až umřu a budu někde prostě na obláčku. Ne, život, který nyní žije, teď, žije v těle, žije ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. On je můj základ mé identity, on je pro koho chci žít, on je, který mi určuje, čemu bych se měl věnovat. Neodmítám milost Boží, neboť jestliže spravedlnost je ze zákona, potom Kristus zemřel nadarmo. Jestli spravedlnost, jestli si lidi můžou vydobít svoji záchranu, proč umíral Kristus za lidi? Kristus umíral za lidi, protože si nikdo nemůže vydobít. A teďka my žijeme úplně v nové identitě. To mění život, jo? Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Co to znamená? Znova, víra není víra, že něco víc existuje, nějaký děda na obláčku. Je to něco, co mi říká, kde můžu primárně čerpat svou identitu, kdo jsem, kde můžu čerpat svou naději, komu můžu důvěřovat, koho můžu milovat. A je to něco, kde můžu čerpat i smysl, co mám tedy teď dělat a pro co žít. A tohle jsou primární věci, které v 21. století lidi nemají. A jsou to věci, se kterými lidi bojí. Kdo jsem? Že lidi to ztrácí, už ani neví, jestli jsou muž nebo žena. Kdo jsem? Kde čerpat svou identitu? Kde čerpat naději? Pro co žít? Máme víc deprese než kdy jindy. Několikanásobně. A co mám dělat? Co stojí za to, abych se tomu věnoval? A na tohle v Kristu nacházíme odpověď. Ne, víra, že něco vedle nás existuje. Kdo jsem? V co doufat? Co dělat? Takže přemýšlím o křesťanství. Důvěra v někoho mimo mě. Identita, naděje a život. A každý křest, který tady máme, za chvilku proběhne, je veřejný prohlášení. Nežiji už já, ale Kristus ve mne. Našel jsem něco lepšího, než jenom žít pro sebe. Našel jsem většího Boha, našel jsem lepšího Boha, pro kterou i když jsem já nedokázal žít, tak on žil a umíral pro mě. Zakončím to tady malou citací. Richard se jmenuje, Richard Lovelace, Dynamics of Spiritual Life, knížka, přeložená do češtiny mnou. Takže, ale je to pro vás, kteří jsou věřící. Poslouchejte. On říká, jenom malá část vyznávajících křesťanů si uvědomuje svoje ospravedlnění v životě. Hodně z nás má teoretický vztah k téhle doktríně, ale v normálním denním životě spoléháme na své posvěcení pro své ospravedlnění. Co říká, spolíháme na to, jak rosteme s Bohem, jak se reálně lepšíme, protože jsme blíž a blíž k Bohu, tak si myslím, že to je základ toho, proč nás Bůh přijme. Že jsme třeba přestali se dělat na porno, nebo přestali jsme, jako už tak nelžeme, nebo přestali jsme pít, tak moc. Spoléháme na své posvěcení pro své ospravedlnění. Hledáme svou identitu, že jsme přijmuti Bohem z naší vlastní upřímnosti, z minulého zážitku konverze, nedávné náboženské zkušenosti a relativně nefrekventovanou neposlušnosti. Jen málo z nás ví, jak začít den stojí se na Luterově platformě, na té reformační platformě, jsem přijat a dívat se dopředu vírou, nárokovat si zcela cizí spravedlnost Kristovu jako jedinou půdu pro naše přijetí, která ve skutečnosti bude produkovat naše posvěcení z lásky a vděčnosti. Jenom tak, když budu stát a budu si říkat, jsem přijat, bez toho, aniž bych já musel něco udělat, bez toho, aniž bych já to musel zasloužit, bez toho, aniž by si tenhle o mě myslel, že jsem přijat, tak to mě teprve osvobozuje k tomu, abych mohl milovat další lidi, žít pro někoho, kdo jsem větší než já. Protože jestli si tohle nebudu uvědomovat, že nejsem přijat, tak pořád budu dělat věci pro sebe. Co mám udělat pro to, abych přijat byl? Hodně, on pokračuje ta citace, hodně z toho, což jsme identifikovali jako problém v našem posvěcení v církvi, jak rosteme s Bohem, je ve skutečnosti růst toho, že zapomínáme na naše ospravedlnění. Křesťani, kteří si už nejsou jistí, jestli je Bůh má rád a přijímá je skrze Krista mimo jejich poslední náboženské úspěchy, jsou povědomně velice nejistí lidé. Jejich nejistota se projevuje pýchou, prudkou defenzivní potřebou dokázat ostatním svoji vlastní spravedlnost, defenzivní kritikou ostatních lidí. Většině přirozeně začnou nenávidět jiné kulturní způsoby a jiné skupiny lidí, aby posilnili vlastní jistotu a uvolnili hněv. Křesťanství není víra v dědu na obláčku. Je to důvěra v někoho mimo mě, minimálně pro tři zásadní věci. Pro moji identitu, kdo jsem, pro moji naději, v co doufám a co miluji, a pro můj život, čemu bych se teda měl věnovat. A teďka můžeme říct s Pavlem, nežiju už já, Kristus žije ve mně. A pro ty z vás, kteří jsou tady, nejsou věřící, co můžete dělat? Musíte v nějakým způsobu zažít dno. A to je dobře, uvědomit si svoji vlastní hříšnost. Jakub říká ve svém listu, pociťte svoji ubohost a plačte. Protože jedině tak budete mít cestu, kam jít jinam než sám k sobě. A to je prosit Boha o smilování a o jeho blízkost s váma. A uvědomit si, že ne skrze vaše zásluhy, ale skrze Kristovy zásluhy je můžete mít, když svoji důvěru vložíte v něj. A to můžete udělat v následujících 5 sekundách. To není tak těžký. Je to těžký, protože naše srdce pořád nám říká já. A první krok křesťanské víry je vystoupit z toho a pohlednout na ty, smiluj se nade mnou hříšníkem. Já se budu modlit, pak budeme mít jednu písničku a pak bude následovat křest. Otče, děkujeme za to, co pro nás Ježíš udělal, co nám vydobil, pro trosky, jako jsme my, aby to vedlo k tomu, že to zruší absolutně zdemnule jakoukoliv nadřazenost my cítíme dalším lidem, protože jsme o tom úplně stejně jako všichni. Aby to posílilo naši lásku, naše milosrdenství, naše odpuštění s dalšími lidmi, protože to sami jsme dostali my. Aby jsme se nechovali k dalším jenom podle toho, co si zaslouží, protože ty ses tak nechoval k nám, ale dás mám, i přesto, že si zasloužíme smrt, tak nám dává život. Tak tě prosím, aby to, co vydobil Kristus pro nás, aby bylo motorem našeho života mezi náma jako rodiny a našeho života mezi dalšíma ve světě. Amen.